fórseti, ég er nú að lýsa undrun minni á þessari umræðu sem hér fer fram. Þetta var tekið, fjáraukalagafrumvarpið var tekið til ítarlegrar umfjöllunar í fjárlaganefnd. Þar var gerð tillaga um málsmeðferð þar og tímasetningar því hvernig fjárlaganefnd taldi sér tilbúna til að afgreiða máli og koma því hér inn á þing. Máli, það var ekki gerað athugasemdi við þær tillögur og það var einróma samþykki í fjárlaganefnd að vinna þetta með þeim hætti sem hér hefur lagt til og algjörlega athugasemda laust. Ég veit því að lýsa undrunum minni yfir því að þingmenn og þá ekki síst að þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir, því að stinga upp á því að við breytum það út frá þessum dagskrálið hér, því að þetta hefur sömuleiðis verið rætt í hópi þingflokksformanna. Og ég man ekki til þess að vera gera athugasemdi við þá dagskrá sem hér hefur legið fyrir þinginu hvað þetta varðar. Þannig að ég hvetu forseta til þess að halda dagskrána eins og fyrir hefur verið lagt og við ljúkum þessu máli núna í vikunni.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta.